Trump ble kastet ut av Twitter og Facebook etter stormingen av kongressen, og Trump-komplekset illustrerer godt den gordiske knuten vi skal snakke om I dag. Trump fikk et enormt nedslagsfelt og popularitet ved å bruke spesielt Twitter som sin kommunikasjonsarena, og de lot ham holde på med det ene mer hårreisende utspillet etter det andre, men så var det plutselig slutt. Og da ble en president kastet ut av det som har blitt en av vår tids viktigste arenaer for offentlig samtale og diskusjon. Og dette viser hvor mektige disse selskapene har blitt. Og spørsmålet det noen rettslige reguleringer som setter rammer for disse Zoom-selskapene? Eller det opp til dem selv og egen selvregulering? Det I så fall en god idé? Men samtidig, hva alternativet? Velkommen til Jusboden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Og gjesten som skal hjelpe oss med å løse opp I denne gordiske knuten, det Anine Kjærulf. Velkommen tilbake til Jusboden, Anine.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her igjen.
Ja, det veldig hyggelig. Nå holdt jeg på å si, og du fagdirektør hos NIM, for det så vant til å si. Men nå du førsteamanuensis på Senter for menneskerettigheter ved juridisk fakultet I Oslo.
Jeg på Institutt for offentlig rett jeg faktisk. Alt utrolig mye sammenblanding av disse titlene. Men jeg fremdeles I NIM, altså Norges institusjon for menneskerettigheter, men nå jeg bare spesialrådgiver I en sånn liten stilling der. Og så jeg førsteamanuensis på juridisk fakultet, som du sa, men på et institutt som heter Institutt for offentlig rett.
Ok, ja, ikke sant? Så det her gjelder det å holde tunga rett, men det viktigste da, og som du ubestritt og har vært alle gangene du har vært her, en av våre fremste eksperter på ytringsfrihet.
Jeg glad I ytringsfrihet.
Du glad I ytringsfrihet. Ja. Og glad I å ytre deg, og det jeg veldig glad for jeg har fått deg hit I dag.
Ja.
Og la oss gå rett på, Anine, altså denne Trump, utkasten til Trump. Hva tenker du, altså både om hans bruk og ytringer på de sosiale mediene, og om utkastelsen hans?
Ja, vi kan jo begynne med det første. Jeg tenker at hans bruk av sosiale medier viser veldig godt hvor langt du kan rekke ut ved hjelp av sosiale medier, hvis du på en måte knekker litt koden og vet hvordan du skal kommunisere der. Nå hjelper det selvfølgelig å være amerikansk president, for da har man jo en posisjon I utgangspunktet som gjør at folk interessert I å høre hva man har å si.
Ja.
Samtidig så illustrerer hans bruk av Twitter veldig godt hvordan sånne sosiale medier ikke nødvendigvis bidrar til liksom den mest nyanserte offentlige samtalen, kanskje. Men snarere sånn at jo mer provoserende eller hardslående du uttrykker deg, jo større ringvirkninger og jo bredere når du ut. Og det jo litt sånn som algoritmene I flere av disse plattformene innstilt, ikke sant? De heier frem det litt sånn spissede, litt sånn budskapene som får mest traction.
Ja, for det det vi klikker på.
Det vi klikker på, ikke sant?
Hun med tre ben fikk til et eller annet utrolig. Ja.
Ikke sant? Du vil ikke tro hva Trump har sagt I dag.
Ja.
Ja, og det kan jo være et godt middel for å få oppmerksomhet. Ikke nødvendigvis det beste middelet for å skape god demokratisk samtale. Vi trenger begge deler, men hvis det siste blir liksom veldig overstyrende, så blir nyansene borte, polariseringen blir større, man bidrar egentlig til å vanskeliggjøre den sannhetssøken da, som ligger under som en føring for hvorfor vi beskytter ytringsfriheten og opptatt av en fri offentlighet, og fortrenger den med en sånn gruppetenkning vi måtte dere, en type polarisering som jo har eksistert lenge før Trump og lenge før sosiale medier, men som aksentueres av den måten disse algoritmene premierer spissede budskap på. Da.
Mm. Og hva med, hvis vi nå også, før vi går videre I det, hva tenker du da om at han da, til slutt var det nok?
Ja, til slutt var det nok. Og det klart at det lett å skjønne at man blir redd til slutt, ikke sant? Når du ser den stormingen av kongressen som skjedde, og hvordan denne massemobiliseringen av hans tilhengere fikk veldig fysisk utslag I den virkelige verden.
Ja, og man mener jo at han direkte oppfordret til det på sosiale medier.
Ja, og det det jo lett å tilslutte seg, og man tenker kanskje ikke strafferettslig nødvendigvis, men I alle fall at det har vært en motiverende faktor, tror jeg ikke det noe som helst tvil om. Men den motiverende faktoren, den startet jo lenge før, ikke sant? Det var jo ikke den siste ytringen han ble kastet ut for, som egentlig var den farlige. Det var jo alle ytringene I de 4 årene, eller 6 årene, eller hva det var før det, som gjorde at han hadde bygget opp den basen. Og så tenker jeg at det, jeg tror både kanskje rettslig sett, men i alle fall ut fra en sånn litt ansvarlig samfunnsaktør-tenkning, det jo, det prøver jo disse sosiale plattformene å være i noen grad, ikke sant, med sine brukervilkår og sånn, så det ikke så rart at et eller annet sted trekker du grensen, og det var et rimelig naturlig sted å trekke den da. Det som en utfordring med det, det jo hvilken makt det viser at de har da, for når du kan pelme ut en sittende president, enten bidra til at han får en oppslutning, eller oppebærer en oppslutning som han har på den måten han har gjort i de 4 årene, til dels ved hjelp av denne megafonen som Twitter, men også kan si at nå det nok. Skulle se hvem var de som gjorde det? De var ikke demokratisk valgt i alle fall, og ikke stod til rette for noen særlig domstoler eller andre ting heller, sånn at du får på en måte en aktør som ikke er en stor stat, en stor makt eller en stat eller noe annet, men et stort selskap som, ja, det vel han, britiske historikeren Timothy Garton Ash, som har omtalt disse medieteknologigigantene som de store kattene, hvis du tenker på stater, og særlig stormakter som store hunder, og oss borgere som små mus, så har du de kattene imellom som liksom snor seg litt, de følger ikke noen regler, de gjør akkurat som de vil.
Ja, for det gjør det. Jeg har katt, og de gjør akkurat som de vil.
Ikke sant? Der har du det. Så de store kattene, de har betydelig makt da, over både hundene og musen etter hvert, og av og til allierer de sammen den ene, og av og til allierer de sammen den andre.
Ja, og hva tenker du om det?
Nei, jeg tenker vel at det naturlig å trekke en linje sånn som de gjorde ved å kaste ut Trump da de gjorde. Samtidig så det vel ikke helt unaturlig å tenke at det var et greit tidspunkt for dem å gjøre det på, fordi de hadde ingenting å frykte, fordi han ville ikke være president mer enn en uke til. Så det å holde seg inne med makten jo også en del av dette spillet.
Ja, og det viser jo litt av utfordringen når det opp til, hva skal jeg si, kommersielle selskapet selv da, å bestemme, men Er det sånn det eller er det noen rettslige reguleringer de må forholde seg til, altså noen rammeverk?
Nei, det noen rettslige reguleringer de må forholde seg til. De kan for eksempel, litt avhengig av hvilke jurisdiksjoner de opererer i og sånn, så kan de jo bli dømt for medvirkning til å spre for eksempel overgrepsbilder mot barn, terroroppfordringer. Avhengig av hvor alvorlig det så har en del land har jo lover som kan ramme. Også det å bare være det som disse teknologigigantene har ansett seg for lenge, da, nemlig en nøytral innholdsleverandør, ikke sant? Og så har de, en del av dem springer jo ut av amerikanske, holder til i Amerika, og forholder seg til amerikansk rett på en del ting, og der har man noe som heter ja, Net Decency Act, er det vel kanskje, nå tar jeg ikke det navnet helt på sparket her nå, men i hvert fall denne en bestemmelse 230 som egentlig var oppfunnet for å gjøre det mulig for sånne mer sånn billboard-aktige, sånn Finn-aktige tjenester, ikke sant? Og kunne formidle ytringer mellom folk uten at de ble ansvarlige for det. Og at de kunne i den beste hensikt moderere det de så var dårlig innhold, uten derved å bli redaktører og få et redaktøransvar. De beholdt på en måte posisjonen som nøytral innholdsformidler, slik at de ikke kom i ansvar, selv om de prøvde å gjøre noen modereringer.
Ja, som et sånt i etterkant ansvar, da, altså du er ikke ansvarlig for det i det kommer opp, men hvis det blir stående når du blir gjort oppmerksom på det, så kan det oppstå et ansvar for å fjerne det?
Nei, egentlig ikke. Det var det at du fikk ikke et ansvar selv om du prøvde å gjøre noen modereringer. Alternativet var, vi fullstendig nøytrale. Vi går ikke inn og modererer noe som helst. Vi har ingen innholdsvilkår. Vi har ikke noe brukervilkår.
For det var selskapene selv?
Ja, dette en regulering som gjør det mulig for selskapene å operere. Det egentlig en bestemmelse som gjør det mulig for internett å fungere sånn som vi kjenner i dag.
Ja,
nemlig at det, hvis jeg sender deg trusler på SMS, så blir ikke Telenor ansvarlig for å ha medvirket i det. Ikke sant? Nei, de bare en nøytral innholdsleverandør, det jeg som produserer innholdet, og du som mottar det. Mm. Det på en måte grunntanken her, på hele internettet, og som gjør at det mulig for disse sosiale medier- og teknologiselskapene å fungere i det hele tatt, ikke sant? For hvis de plutselig var ansvarlige for alt alle andre formidlet på deres plattformer, så ville det jo bli helt umulig for dem, da måtte de moderere absolutt alt som kom hele tiden.
Ja, og da hadde ikke disse plattformene eksistert.
Nei, og da tenkte man tross alt at det var bedre, at de prøvde å gjøre noe, ikke sant? Ta bort overgrepsbilder mot barn, gjøre noen ting uten derved å bli ansett for å være redaktører og medvirkere til det som blir formidlet.
Men jeg har i episode 18, tror jeg det var, så snakket med om falske nyheter med Jon Wesselås, din ytringsfrihetskollega.
Min kompanjong.
Yes! Og og da, jeg bare, da hvis jeg husker det riktig da, så fikk jeg det forståelsen av at det var sånn, at i hvert fall i Norge, så det et sånn type ansvar som likestilles med det tradisjonelle medier har for det som kalles brukerstyrt innhold på sine sider, som altså kommentarer, det kommentarfelt, som et type sånn i etterkant ansvar, at hvis det noe ulovlig innhold på plattformen, og du blir gjort oppmerksom på det, så, men ikke gjør noe med det, da kan det oppstå et ansvar.
Ja, det kan det være i noen sammenhenger, og både i norsk og europeisk rett, så finnes det muligheter for den type etterfølgende ansvar når du blir gjort oppmerksom på at noe ulovlig, for eksempel i et kommentarfelt under avissiden din. Eller også med enkelte lands lover, spesielt rettet til de nettopp de sosiale mediene, typisk Facebook da. Tyskland hadde jo et sånt, har jo en sånn, som jo av og til forkortes som Facebook-loven, som en sånn, hvis du får vite om at det noe straffbart hatefullt eller sånt på siden din, og du ikke tar det ned i løpet av 24 timer, så får du gigantiske bøter. Så det, kan man, det hjelper jo, ikke sant? Da får du plutselig noen land som prøver å gjøre noe. Men hvis du ser tilbake igjen inn i de sosiale mediene, så det jo sånn, ok, hva insentiverer det? Jo, det gjør at hver gang du noe som helst i tvil, om du innenfor eller utenfor ytringsfrihetens grenser, så tar du ned. Fordi alternativet at du får kjempebøter hvis du bommer.
Ja, så da må du være på den sikre siden, og ja. Da tar du kanskje vekk lovlige ytringer.
Ja, ikke sant? Og det kan jo være veldig uheldig den andre veien, for da får du alle disse problemer. Det som med disse sosiale mediene nå, det jo at de i noen grad på en måte har blitt så store at de det litt sånn damned if you do and damned if you don't. Fordi hvis de tar vekk for lite, så det et kjempeproblem med spredning av fake news, hatflytringer, overgrepsbilder, terror, bla bla bla. Mens hvis de prøver å gjøre noe med det, og det gjør de jo, så vil de ofte bomme på den sikre siden, ikke sant? Så da tar de ned for mye. Og hva skjer da? Ja, da skjer det sånn som skjedde i forrige uke, at for eksempel det norske holocaustsenteret plutselig får siden sin, offisielle siden sin på Facebook tatt ned. Ja. Alle brukerne også. Og ingen begrunnelse fra Facebook, og andre ikke hvor de skal henvende seg, hva de skal gjøre.
Nei, for de fikk ikke begrunnelse heller, så de vet ikke hvorfor.
Så vidt jeg vet.
Fordi, ja, jeg tenker, altså de jobber jo, altså deres formål jo ganske legitimt, altså sånn å jobbe mot...
noen av oss vil jo mene
det. Ja.
Ja,
så det var litt overraskende.
Jeg vet ikke hvordan dette har skjedd i det hele tatt, og på et eller annet tidspunkt får vi vel vite det, hvis det blir tilstrekkelig negativ PR, det omtrent den eneste måten å bevege dem på, mitt inntrykk. Men jeg hadde jo selv, jeg prøvde selv et lite stunt for en liten tid siden, hvor for et av problemene, det eller en av de tingene de har prøvd å gjøre da, det for å hindre spredning av ferdige ytringer, det jo hver gang noen nevner navnet Adolf Hitler, skriver det, eller poster bilder av han, så det en eller annen algoritme, noe sånn kunstig intelligens, som sier, oi, dette tar vi bort. Og det det antageligvis ganske gode grunner til, ikke sant? For 95% av de som gjør det, det nynazister eller et eller annet som bruker det til et eller annet
kjip. Som vil forherlige...
Ja, noe som du ikke vil ha, kanskje. Ja. Men så det de 5-10% igjen, da, som for eksempel bruker det fordi de diskuterer helt legitimt radikalisering på nett. Forskere, historikere, vi som jobber med menneskerettigheter, det ganske nærliggende å nevne utviklingen i Hitler-Tyskland for å vise hvorfor menneskerettighetene vokste frem som et internasjonalt system etter 2. verdenskrig. Den type formidling blir også fort vanskelig da, fordi sånne algoritmer, de skjønner jo ikke språk. For språk jo et utrolig komplekst system. Den måten vi kommuniserer på er avhengig av kontekst, intonasjon, det jo utrolig mye, ikke sant?
Ja, og de må ha litt sånn ja-nei, altså de må ha det inn sånn litt sånn enkelt,
ja, og de algoritmene. Og da har man en første linje som maskiner, som fort vekk vil rive vekk alt for mye. Og så har du noen mennesker over der, og det kanskje masse moderatorer som sitter og passer på ting, som skjønner litt mer. Og så har noen over der igjen som skjønner enda litt mer, og så har noen over der igjen som skjønner enda litt mer.
Men betyr det at nå beskriver du systemet, egentlig, altså dette selvreguleringssystemet som Facebook og Twitter og andre har etablert for å ha en viss kontroll da, med hva som skjer på plattformen deres. Men regulerer da, det sånn at når denne første linjetjenesten til algoritmene ikke sant, bare høvler over, det sånn at moderatorene da sjekker av var dette riktig eller ikke, eller det sånn... at de bare må få klager, og så går de oppover i systemet.
Ja, det litt uklart, ikke sant? Fordi noen steder har du en klagemulighet, andre steder har du det ikke, det litt uklart hva du kan gjøre hvor, hvilke begrunnelser fikk du egentlig. Hvis man parallellfører dette da, tilbake til hundene og kattene, ikke sant? Du har hunder som rettsstater, Og så har du katter som disse selskapene. Og de selvfølgelig helt ulike dyr. Ikke sant? Noe jo bundet av menneskerettigheter og internasjonale konvensjoner og interne lover og alt mulig rart. Mens disse kattene, de holder ikke så mye på med det. Men det noe som likt, ikke sant? Både kattene, teknologiselskapene og statene har jo en form for brukervilkår for hvordan vi bruker ytringsfriheten vår. Vi har ytringsfrihet, og så har vi noen grenser for den. I statene så de lovfestet, og de må tilfredsstille noen vilkår. De må være nødvendige for å ivareta legitime formål, og de må være proporsjonale. Og hvis de håndheves på tullete måter, så kan du gå til domstolen og klage. Og måten du kan gjøre dette på, hvordan lovene lages, alt det der helt transparent, og det veldig klare regler for hvordan du kan klage. Hos teknologiselskapene så også brukervilkårene jo klare. Men det ikke demokratisk vedtatt akkurat da. Men det greit, ikke sant? Du frivillig du med på den tjenesten deres, så de brukervilkårene, men så prøver du å forholde deg til dem på en menneskelig, forståelig, klok måte. Og så bomber du da, sånn som jeg gjorde med min Hitler-post.
Ja, og det må du, du må fortelle om den da, sånn, for det jo ikke alle som vet hva for noe.
Jeg skrev da, fordi jeg hadde sett at det var en del som ble kastet ut, som omtalte Hitler i legitimt øyemed, ikke sant? For å advare mot fremvekt for voksende nynazisme, eller hva det må være for noe. Eller snakke om radikalisering i mørke kroker av nettet. Ja, da ble de kastet ut. De kunne ikke lenger si Hitler. De måtte omtale han som den lille bartemannen fra Østerrike, eller sånn omskrivning, vet du, ikke sant? Det ble så veldig vanskelig, egentlig. Så jeg tenkte, så ille kan det ikke være. Hvis jeg, som rimelig saklig og ordentlig borger, skriver en post på en ordentlig og saklig måte og forklarer hva problemet er, så må det være mulig for meg å bruke de bokstavene kombinert sammen.
Sette de sammen.
Og med et bilde.
A-D-O-L-S.
Ikke sant? Ja. Så sånn, dette en post for å løfte frem et problem om at dette navnet kombinert med dette bildet blir tatt ned fordi av de beste hensikter, jeg skjønner det, men helt random, fordi det funker ikke med måten språket, og det ikke noen kontekstuell tolkning her, som ser på om dette gjort i skadelig hensikt, eller legitim undervisnings- eller bekymringshensikt. Ja, så snapp, så var jo da, fikk jeg sånn, fy, dette må du ikke gjøre, ikke poste dette. Så jeg var sånn, ok, det fikk jeg allerede da jeg skulle prøve å poste bildet, et eller annet bilde av Hitler som lå på, jeg tok et eller annet fra Wikipedia eller noe sånt, hvor det var veldig tydelig at dette var gjort i undervisningsøymen eller opplysningsøymen.
Ja, og det kom opp sånn ching med en gang.
Ja, det var ching, det var forhåndssensur rett og slett, det var sånn, dette får du ikke lov å poste. Så jeg var sånn, ok, jeg legger inn et par bilder til av folk som også kunne tenkes å være farlige mennesker, som dette ble omtalt som, for eksempel Mao, Stalin. Mussolini. Det tydeligvis ikke så populært, så det var helt greit. Det kan vi legge ut. Ikke fordi de var mindre farlige, tror jeg, men fordi de var antagelig mindre brukt i dårlig øyemed.
Ja, ikke sant? Så algoritmene hadde ikke gått bananas der enda. Ja.
Bikkene var ikke satt på det sporet enda, liksom.
Nei. Eller kattene, blir det vel?
Ja. Ja, hva blir det? Hjelperen til kattene? Er det lus, kanskje?
Ja, for lusen har du allerede brukt, siden det
vi hørtes dårlig ut. Vi får avvente sånne metaforer. Men så det som skjedde var jo da at jeg fikk denne advarselen først, prøvde å poste et par ganger, la inn noen sånne andre bilder, sånn litt sånn karikaturer. Det kom en bok for noen år siden som het Han tilbake, som var en sånn tullebok om hvordan Hitler plutselig hadde liksom i en tidsmargin våknet opp nå, i nåtiden, liksom, og hva som skjedde med det, og folk trodde bare han tullet, og da det en sånn tegning foran, så du ser at det han, men det på en måte ikke han, det bare en sånn siluett. Det ble tatt bort, og så til slutt så var det sånn, kjære Ulf, nå må du skjerpe deg, ellers så kaster vi deg ut, og så kaster de dem ut.
Ja, fordi jeg, altså ideen til denne episoden, det kom jo da jeg leste det innlegget, jeg bare, interessant, ikke sant, hva er det som skjer her, og hva slags innsyn har vi, og hvordan dette selskapet opererer egentlig, og så skulle jeg ta et skjermbilde av dette innlegget, for å huske hva du hadde sagt, og på en måte kunne komme tilbake til det, og så før jeg rakk det, så var den borte.
Ja, sånn puff. Sånn det, og det var ikke noe stort problem for meg, ikke sant? For det var jo egentlig hele poenget. Og så fikk jeg jo et godt eksempel da, til å skrive om denne problemstillingen. Så det gjorde jeg. Og da den kronikken hadde figurert og blitt spredd i sosiale medier, for det kunne den åpenbart, selv om det der var en veldig fin tegning av Hitler også.
Der har du veien din inn. Du må skrive din kronikk og så dele den.
Ja, bare du ikke skriver den i australske medier, det kan vi komme tilbake til. Da ble jeg kontaktet av Facebook. For jeg hadde nemlig prøvd å følge alle de klagemekanismene og alt det der vanlige systemet, og skrive sånn, ja, det føltes jo sånn veldig rart, litt sånn Kafka-følelse, sånn jeg aner ikke hvem jeg skriver til, eller hva som skjer nå, men jeg prøver i hvert fall. Men det skjedde jo, da skjedde ikke noe. Men så ble jeg kontaktet av Facebook, og det var sånn, nei, men dette, sånn skulle det jo ikke være. på mail av en hyggelig person, menneske, som jobbet her I Norge, liksom.
En mus, altså.
Var det vel? Nei, ja, det kan du si. En av de som var pals med kattene, da. Men ja. Ja, det vi jo alle. Og så kom jeg på igjen.
Ja.
Og jeg ble jo ikke skadeliten av dette. Og ingen andre som slapp å høre på mitt vinnlige gnål på Facebook heller ble skadeliten av dette. Men som et eksempel på hvor vanskelig det er, hvor vanskelig det er for dem å håndtere den situasjonen de har satt seg I. Med de beste hensikter prøver de å moderere dette her, og det nødt til å være moderasjon, ikke sant? For ellers kan det gå helt ad undas, dette. Så vil de helt evinnelig, og alltid, og veldig ofte I alle fall, gjøre en dårlig jobb med den modereringen, og bomme.
Man kunne jo da ha tenkt at erkjennelsen av det I hvert fall lage noen gode systemer som alle, fordi Anine Kjærulf, ikke sant, som du jo et kjent fjes I offentligheten og kommer lett til med en kronikk og du blir delt mye og folk leser deg og så får du en gjennomslagskraft, ikke sant? Og så,
det jo helt håpløst, mange har jo ikke det.
Nei, det nettopp det. De fleste har jo ikke det. Og hvor langt kommer de på vei med,
ikke sant? Nei, og det jo det som Ja, og du sa kanskje de burde få noen insentiver til å lage noen bedre systemer. Jeg tror for så vidt at de lager så gode systemer de kan. Det bare en helt umulig oppgave. De har satt seg selv I en situasjon hvor de redaktører for hele verden. Det er umulig det, uansett hvor bra maskiner og moderatorer du har. Liksom. Selv om de skulle bruke alle pengene sine, gå over til å være rent filantropisk og overhovedet ikke tjene penger mer, og bruke alt de eide og hadde på å moderere, så ville det ikke vært mulig.
Så hva løsningen da?
Nei. Når du kommer på det, så det fint om du deler den hemmeligheten med meg, fordi da tror jeg vi kommer til å tjene veldig mye penger.
Ja, men jeg håper at du, for jeg har jo tenkt så mye på dette siste, jeg synes dette ganske komplisert, for jeg vel litt sånn teknologipessimist by heart, og jeg synes disse sosiale mediene, altså at det at de har blitt så svære, jeg synes det skummelt, og jeg tror ikke på, en måte, på at de kommersielle selskapene vil regulere seg for the greater good. Da. Så jeg får veldig lyst til at de skal regulere, så at vi skal kunne ansvarliggjøre dem, og sånn. Men samtidig så det sånn at hvis du skal begynne å tenke på konsekvensene da, av å skulle gjøre det, hvor komplisert det så klarer jeg ikke helt å se løsningen på det heller, så jeg håpet jo liksom at du skulle kunne, at jeg kløyvd, at du kunne sy meg sammen igjen I dag.
Det hadde vært fint. Det jo flere initiativer på gang, både I forhold til denne paragraf 230 I USA, som på en måte fundamentet for måten alt fungerer på nå. Der det vurderinger om man skal endre ting og stramme til litt og forandre noe. EU har jobbet også mye med det særlige retningen, sånn, hvordan kan vi hjelpe dem, eller incentivere til å ta bort skadelige ytringer, men ikke så mye sånn, hvordan kan vi gjøre at det insentivet ikke virker på den måten at de tar bort masse ytringer som burde frem.
Nei, for de ikke så opptatt av det perspektivet.
Nei, og det blir litt sånn, hvilken ende du starter I, ikke sant? At noe moderering helt nødvendig, det tror jeg rett og slett, det kommer du ikke forbi. For ellers så blir fordi disse sosiale mediene bygget opp med den algoritmemodellen de I ulike varianter, som hele tiden premierer den type ytringer, så blir det en kjempe søppeldynge til slutt, som bare sprer ugreie ting, konspirasjonsteorier, hvis det ikke noen moderasjon. Så det tror ikke noen alternativ I det hele tatt. Så spørsmålet jo hvordan stater og disse selskapene best samarbeider for å lage gode løsninger, og det ikke ett svar på. Dette tror jeg må vurderes løpende, fordi utviklingen skjer veldig raskt. Så det ikke sånn du kan lage en lov på et eller annet tidspunkt, og så se på den seksjonen, den paragraf 230, ikke veldig gammel, kanskje 25 år eller noe sånt. Fullstendig utdatert allerede. Nå det jo nedsatt en ny ytringsfrihetskommisjon I Norge. Det ikke mer enn 20 år siden den forrige. Den forutså I noen grad liksom, teknologineutralitet, og at man måtte tenke på ytringsfrihet uansett medium og sånn. Men allikevel, tiden går så fort, ikke sant? Eller, ja, tiden går jo omtrent akkurat samme tempo, vil jeg tro, men utviklingen går så fort. At det veldig vanskelig å regulere dette på godt demokratisk vis, for demokratiet jo helt iboende tregt.
Mm.
Vi skal jo, hvis folk skal være med og få bestemme, og det skal være høringer, og det skal involvere, og man skal ha granskende utredninger og alle mulige sånne ting, det tar kjempelang tid.
Men teknologiselskapene, de bare flyr av sted, og så innen vi har funnet ut hvordan vi vil løse det, så har de løpt videre.
Så jeg tror veldig på de forsøkene på å tenke også statlige eller regionale type reguleringsinitiativ Men jeg tror ikke det så lett å få det til å gå opp, rett og slett. Altså, jeg tror ikke du kan regulere det ut av en del av de problemene som denne nye teknologien har skapt. Men jeg nok kanskje ikke så pessimistisk som deg, selv om jeg veldig, ja, jeg føler at disse utfordringene egentlig det å holde på å diskutere hele tiden. Men jeg tenker litt at vi jo ikke så gamle da, i den sosialmediale tidsalder ennå. Vi litt sånn, om ikke helt i sandkassen, så i alle fall relativt tidlig ut. Det tok, tenk på ikke Zuckerberg, men Gutenberg, så tok det jo flere hundre år på en måte, før du klarte å bale ordentlig med den nye teknologien som var massetrykking av skrift. Ikke sant? Det ble jo, var jo sensur. Det var jo utrolig mye rart som kunne gå galt med disse nye, denne nye måten å kommunisere på, ja. Og den spredningen ytringer plutselig kunne ha. Så at vi liksom ikke umiddelbart treffer på merket her nå, hverken teknologiselskapene eller vi, det tenker jeg ikke trenger å gjøre oss helt dystopiske.
Nei, men samtidig så, så ting tar tid da, så må man jo også være på ballen.
Ja, ja, og hele tiden. Og det kan jo, det ikke noe vanskelig å være kritisk både overfor stater og overfor teknologi, kanskje særlig teknologiselskapene som jo veldig lenge liksom hevdet veldig hardnakt at de bare var nøytrale innholdsleverandører. Det er jo helt åpenbart at de er i noen grad redaktører er nødt til å være det. Og så er det spørsmålet om hvordan de best kan gjøre det, på en måte som funker med hele forretningsmodellen og poenget med disse sosiale mediene og måten de fungerer på. Og også på en måte som ivaretar verdier som mange setter høyt. Da. Nå er det jo slik at disse sosiale mediene vi har i dag, de, selv om vi kan hamre løs på dem og synes at de er helt pyton og dumme av og til, så deler de jo sånn cirka samme verdisyn som oss hva gjelder for eksempel betydningen av ytringsfrihet og demokrati. Betydningen av fritt marked, ikke sant? Det er jo ikke gitt at alle de kule sosiale mediale plattformene som kommer fremover, kommer fra Silicon Valley.
Det nei, ikke sant? De kan komme fra Kina. Eller,
ja, det er en teknologiutvikling der, er inntrykket.
Ja, det er visst nok noe som skjer.
Ja, du når jo helt inn i Stortinget.
Ja, nytt angrep på Stortinget. Ja, det er en annen episode.
Ja. Ja. Så når de store sosialmediale plattformene som alle plutselig er på, er styrt etter helt andre verdisyn, så er det jo ikke sikkert at vi synes at det er så topp heller, og da er det ikke sikkert at de er så interessert i å la seg regulere av de statene vi synes er ordentlig heller.
Nei, men det der illustrerer jo også en kjempefloke da, med disse selskapene, med globaliseringen og også disse selskapene som bare forgrener seg over hele verden og med brukere fra hele verden, og det er jo på en måte ikke sant, sånn fantastisk samrør og demokratisering og alt mulig, men samtidig så blir det jo sånn, hvem skal da definere rett og galt og sant og usant og de objektive sannhetene og hvilken normsett vi skal legge til grunn og hva som er på en måte riktig. Det er jo, ja, det er jo umulig.
Og det er det vi må tenke på når vi tenker på både deres reguleringer og statlige reguleringer. Hvilke statlige reguleringer og hvilke verdisyn ligger til grunn for de teknologigigantene som vil dominere fremover.
For det er egentlig sånn at da disse selskapene må forholde seg til statlige reguleringer. Da. Altså sånn at det er på en måte i Norge og mest sannsynlig ganske riktig EU, da, og så plutselig så i Kina blir det helt annerledes, og så må jo, de på en måte forholde seg til...
Ja, det er jo veldig ulikt det der, ikke sant? Nå, i all hovedsak, nesten all moderering som skjer på de sosialmediale plattformene, skjer ikke etter statlige regler, ikke på grunn av lover som rammer dem, men på grunn av deres egne brukvilkår.
Ja, og det er da de samme som gjelder for hele the world.
Ja. Ja, og, men de håndheves jo ulikt i ulike restriksjoner selvfølgelig, fordi de i noen grad må tilpasse seg lands regler da.
Men har vi, ja, for hvis vi går tilbake til dette med selskapenes egne vilkår, så du sier at det er stort sett opp til dem selv, og når det fjernes ytringer eller alle disse vurderingene som tas, det er mer deres egne vurderinger enn at det er stater som sier at dette...
Nesten alltid. Ja. Og sånn er jo på en måte... Også fordi rettssystemet er sånn som det er, ikke sant? Det tar jo lang tid å prøve noen saker for retten. Sånn at,
denne tregheten igjen.
Det store gross må tas på andre måter.
Men har vi da nok innsyn i hvordan de driver sine beslutningsprosesser? Og...
Er dette et ledende spørsmål? Vi har vel ikke noe innsyn overhovedet, annet enn det de velger å gi oss?
Ja.
Og det jo i den delen som de tenker at det helt greit å gi oss innsyn i. Så det jo ikke noe innsyn, også der skiller de seg fra de store hundene, det ikke noe offentlig lov der altså. Så du får ikke noe innsyn i hvordan de algoritmene fungerer for eksempel, hva det som gjør at det blir sånn som det blir.
Men hadde det vært en løsning? Altså så vi sier at det så vanskelig å regulere, og det finne felles regler som gjelder for alle, og folk forskjellige, og land forskjellige, og alt det der, men man kunne også liksom prosessuelle regler, ikke sant? Sånn, ja, vi må vite hva dere driver med, sånn at, at det etterrettelig og riktig, og fordi dere nå veldig store maktfaktorer for hele verden.
Så, det vært... så derfor skal vi gjøre det frivillig? Fordi hva?
Hvis alle... Nei, gjør det. Nei, nå må du ikke gjøre narr av meg.
Nei, jeg gjør ikke det. Jeg bare... Nei, altså, dette jo alt... Jeg tenker at alle ideer må tenkes på, og alle... løsningsforslag må vurderes. Og så er det ikke likevel det så lett læreren, å komme... Svarte. Det ikke så lett å komme i mål likevel.
Nei, nei. Nettopp nei, for det...
Altså, du må ikke glemme at disse... Det jo en helt legitim virksomhet de driver, men det jo en kommersiell virksomhet som basert på en tenkning om hva som maksimerer profit mest mulig, ut fra det de mener en kul måte å drive business på.
Ja.
Ikke sant? Så det jo det som motiverer dem i alt de gjør.
Absolutt.
Og det kan jo av og til gjøre at de veldig sterkt ønsker å opptre som ansvarlige samfunnsborgere. Det bare det at deres vurdering av hva som skal til for å være det, den deres.
Ja, og variabel.
Og variabel, og ja. Av en karakter som lett vil holde seg inne med den makten som de avhengig av for å beholde sin egen makt.
Ikke sant? Nei, nå tenkte jeg at det var en genial idé at man kunne få en offentlighetslov som gjør alt for alle disse som vi vet hva de driver med, men det klart... Også, altså, de vet jo ikke helt selv heller, vil jeg si for meg, fordi altså, algoritmer de bruker mye som maskinlæring, og det jo faktisk det jo en svart boks, altså et sort hull egentlig. Man vet jo, det jo umulig for omtrent sikkert beste eksperter i Facebook selv å vite akkurat hvordan de algoritmene fungerer. Da. Det der jo en... ja, akkurat det der med maskinlæring jo et vanskelig... spørsmål, men...
Nå vi jo veldig problemfokusert her. Jeg tenker jo at dette egentlig det jo en fantastisk berikelse på veldig mange måter, ikke sant? Ja. Jeg må ikke glemme at det det som utgangspunktet her, og det jo samme med maskinlæring også.
Ja.
Ja, det byr på masse etiske og masse type problemer, men det ikke verre de heller enn at det går an på en måte, å åpne opp de algoritmene og spørre hva det som går inn i denne sorte boksen. Ikke sant?
Ja.
Hvordan dette programmert? Hva er det den er bedt om å se på? Altså, sånne ting går det jo an å
ja, absolutt. Ja. Dette går an å se. Og det veldig bra at du poengterer det også. Det jo liksom, når man skal se på et case, ikke sant? Så det lett å gå på den problemløsningen,
ja, ja.
Og så det viktig å huske på at hvilke muligheter disse plattformene har gitt oss. Men Facebook har jo, når vi snakker om selvregulering og mangel på statlig regulering også, så har jo Facebook prøvd å nå, hva skal jeg si, lage seg sitt eget system for å løse opp litt av disse problemene. Altså de har rett og slett etablert et uavhengig organ, som heter Oversight Board, men det skrives bare om og snakkes bare om som Facebooks høyesterett.
Ja.
Kan du si litt om det?
Ja, det jo det du sa egentlig. Det et uavhengig, ja, omtalt som høyesterett, og grunnen til at det omtalt som høyesterett, det jo at dette et organ der det mulig å klage inn noen av de avgjørelsene som fattet, for eksempel om at noen blir kastet ut på grunn av en eller annen ytring. Og så kommer det opp, og hvordan det velges ut, hva som kommer opp, det jeg litt usikker på prosessene der. Men det jo da sammensatt av presumptivt folk som ja, vil det beste for verden på en eller annen måte da, sier statsminister, Nobelprisvinner. Ja, men tror vi, ikke sant? Alt jo egentlig...
Vi aner ikke.
Bak sitter jo spekter med katten sin, selvfølgelig.
Ja. Vi har ingen offentlighetslov, Annina, det det som er problemet, vi vet ikke.
Nei, altså den manglende transparensen gjør seg jo gjeldende også der, ikke sant? Hvordan kommer noe dit? Hva det som skal til for det? Men det har jo vist seg å være et relativt uavhengig organ på den måten at det var vel... Relativt nylig de avgjorde en del saker hvor det var de fleste sakene, 4 av 5 saker eller noe sånt, gikk i disfavør av de avgjørelsene som hadde vært fattet av Facebook selv før det kom til dette organet. Da.
Så, ja, og det bindende. Så Facebook har jo gjort det til et... Så det et uavhengig organ?
Ja da, ja. Det det. Så blir jo spørsmålet hvilken presedens det setter, hvordan det for øvrig forholder seg til det rettssystemet de i noen grad sammenlignes med. Da. For det, og hvor mange av... Jeg vet ikke hvor mange sånne saker som avgjøres hver dag, det tror jeg helt uhorvelig mange. og hvor mange av de sakene igjen som når en sånn høyesterett, og hvordan, hvilken lærdom man tar av de prinsippsakene dette presumptivt er.
Ja, i Facebook, ikke sant, om ja. Du får noen...
Men at Facebook jobber målrettet med dette hele tiden, det vet, jeg, det vet vi jo. Altså, det jo. De er jo veldig opptatt av dette spørsmålet. Om de dermed klarer å løse på en god måte, det jo ikke gitt. Men de helt løpende har de jo revurderinger av sine egne retningslinjer, hvordan de skal håndheves, måter å gjøre det på, systemer, og så videre.
Ja, men hva synes du om at de har fått seg eller etteraper rettssaken?
Nei, jeg tenker det vel mulig å tenke på det både som et positivt forsøk og noe som kan bidra til noe bra og som samtidig gir god PR.
Ja. Absolutt. Men du snakket, vi bare snakket litt om, før vi trykket på rekk, så nevnte du jo litt sånn utfordringen med hvem er det som får saken sin inn der, ikke sant? Hvilke saker tar de opp, og dette skal jo gjelde for hele verden. Altså det tenkte jeg at det skal være en høyesterett for hele verden.
Bekymret for silingsadgangen i lagmannsretten, så kan jeg i hvert fall være bekymret for den der, tror jeg.
Ja.
Ja.
Men nå skal, for vi må runde av, men de skal jo også avgjøre Trumps skjebne på Facebook, om han får komme tilbake eller ikke, og hva tror du de kommer til, Anine?
Nei, jeg hadde hell første gang jeg var i en TV-debatt med å spå utfallet av en høyesterettsdom som var avgjort i lagmannsretten. Det handlet om noe så lite 8. mars-vennlig som pornosladden i pornoblader, at den var i strid med ytringsfriheten. Det visste at det var den. Men etter det har jeg grunn tenkt at jeg skal ikke drive og spå om utfallet av...
Nei, du må holde det på så 100%.
Ikke sant? Ja. Fordi jeg kan opprettholde et 100% track record på å spå riktig utfall der.
Ja.
Dette er nå 17 år siden.
Ja, det er jo veldig imponerende at du har holdt på 100% av Nina. Den er grei, men har du noen mening selv da, om han burde få...
Altså det kommer jo helt an på hva... For en ting er jo hva slags type ytringer man blir kastet ut for, men hva slags vilkår de har for å slippe folk inn igjen, det er ikke jeg kjent med i det hele tatt. Om det er sånn three strikes and you're out, eller om det er liksom individuelle vurderinger, det vil overraske meg, det er jo selvfølgelig det i noen grad, men hvis det er noen sånn klare regler på at hvis du har brutt ting så mange ganger, så kan du aldri være med igjen, eller da må du ta lappen på nytt, holdt jeg på å si, jeg aner ikke hva slags sånn type regler de har, så det er rett og slett litt vanskelig å si noe om. Men nei, den som lever får se.
Ja, den som lever får se. Vi får rett og slett slutte der. Og så får vi se og ta en prat igjen når det er avgjort. Tusen takk til deg, Anine Kjærhøl, for at du kom hit i dag.
Takk for meg. Yeah.